Vorbește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. Alături de mine se află astăzi domnul Mihai Stoicescu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește Înțelept.
Bine v-am găsit.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi, dragi ascultători și dragi telespectatori, este legat de bani. Și ideea de a vorbi despre acest subiect mi-a venit în urma parcurgerii unui curs pe care dumneavoastră l-ați pregătit și pe care cei care doresc îl pot accesa de pe platforma masterteam.ro. Despre ce este vorba?
Ideea a fost pe platforma aceasta de a fi urcate niște cursuri în mod special pentru tineri, pentru a-i familiariza cu diverse subiecte. Unul dintre aceste subiecte a fost cel legat de bani.
Practic, ca să explicăm puțin pentru cei care ne urmăresc, există acest site, masterteam.ro. Aici cei care doresc își pot crea un cont și pot parcurge un curs care durează o lună de zile.
Da.
Ce presupune fiecare zi?
În primul rând, parcurg un material. Materialul pregătit de fiecare profesor în parte, apoi au o temă de făcut, fie să citească ceva, fie să, fac un exercițiu, depinde de modul în care profesorul respectiv a gândit fiecare zi. 4 săptămâni durează cursul, fiecare săptămână are un anumit domeniu, cel puțin în dreptul cursului pe care l-am pregătit. Apoi, după cele 4 săptămâni, fiecare elev va absolvi cursul.
Practic avem o parte de teorie, dar sunt și exerciții. M-am uitat peste aceste exerciții, unele chiar sunt grele pentru că te provoacă să arăți ceea ce ai înțeles, dar nu doar atât, ci să iei anumite decizii în ceea ce te privește pe tine, iar dacă vorbim despre bani, subiectul este cu atât mai incitant.
Pe de altă parte, fiecare elev poate să-și exprime opinia, dacă a înțeles, n-a înțeles. Există și o comunicare, să zic așa, indirectă cu profesorul și vezi în ce măsură elevul respectiv a reușit să parcurgă materialul, dacă l-a înțeles, dacă a fost dificil sau nu. În orice caz, repet, există feedback-ul acesta indirect dintre elev și profesor.
Așadar, dacă sunteți curioși, puteți intra pe site-ul masterteam.ro, acolo vă puteți înscrie și puteți parcurge unul dintre cursuri, iar unul dintre cursurile pe care noi vi le recomandăm este acesta legat de bani. Cursul se numește Învață să folosești banii. Iar în emisiunea de față vom discuta despre acest subiect. Vom atinge bună parte din ideile pe care le-ați pregătit în acest curs, dar desigur, ținând cont că cursul durează o lună de zile, iar emisiunea noastră doar 50 de minute, nu vom avea timp decât anumite aspecte să le discutăm. Sperăm ne să-i facem curioși pe cei care ne urmăresc, astfel încât să intre pe această platformă și să se înscrie la curs. Iar dacă sunt acum între ascultătorii și telespectatorii noștri, ținând cont de faptul că suntem în direct, îi provocăm să intervină prin telefon 031 437 8379. Este numărul nostru, vă așteptăm cu întrebări și opinii legate de subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Așadar, vorbim despre bani. Ce sunt banii? Sau, haideți să vă întreb așa, este ceva rău să te gândești la bani, să vorbești despre bani? Pentru că de cele mai multe ori, mai ales între creștini sau între credincioși și practicanți, să spun așa, există această mentalitate, nu vorbim despre bani. Noi vorbim despre lucruri spirituale. Banii sunt din altă sferă.
Nu este deloc greșit să vorbești despre bani. Ba din contră, cred că este greșit să nu vorbești despre ei încă din școală. Pentru că această mentalitate vine și din datorită necunoașterii subiectului sau, hai să spunem altfel, nu neapărat necunoașterii, ci informațiilor destul de simple și de puține pe care le ai. Eu cred că un astfel de curs ar trebui să fie încă din școala generală, pentru că prin asta îl înveți pe copil să devină responsabil și să înțeleagă cumva pentru ce se chinuie mama și tata, de exemplu.
Bun, dar
și să înțeleagă puțin valoarea banului.
Chiar dacă nu vorbim despre bani sub forma aceasta unui curs, pentru că nu trebuie neapărat să parcurgem acest curs ca să știm că suntem într-o societate în care avem de-a face cu bani. Însă, ce învățăm din lumea exterioară despre bani de ne face să avem această atitudine oarecum reticentă față de acest subiect la nivel teoretic? Pentru că, iată, repet ideea aceasta, în calitate de credincioși practicanți, avem deseori această dilemă sau această frământare. Să vorbim despre bani, să învățăm cum să facem bani, să învățăm cum să economisim, sau acestea sunt lucruri materiale care, pe care Dumnezeu ni le va da pe deasupra, așa cum spune Sfânta Scriptură?
Da, pentru că există și o mentalitate greșit înțeleasă, că banii au legătură mult cu păcatul, așa cum și multe alte subiecte înțelese greșit din Biblie sunt legate de păcat, deși n-au nicio legătură. Cu siguranță că există, pot exista elemente, să zic, de legătură între cele două subiecte, însă nu banul în sine este păcat.
Iată că avem acum o primă reacție din partea unui ascultător sau telespectator. Vom prelua acest apel și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș avea și o întrebare. Cine o învăța cineva normal banii? Pentru că din câte am citit și știu eu, la Dumnezeu niciodată nu i-au plăcut banii.
Și care ar fi întrebarea dumneavoastră? Că n-am înțeles foarte bine.
Cine a lăsat banii?
Am înțeles. Bine, mulțumim pentru întrebare. Sunt banii un instrument al diavolului? Ca să intrăm așa direct în întrebarea subtilă pe care doamna ne-a adresat-o.
Da. Banii au intervenit, au fost inventați în momentul în care oamenii și-au dat seama că nu pot face comerț așa cum trebuie. Sau mai bine zis, au inventat un instrument astfel încât tranzacțiile comerciale să poată să fie falsificate mai ușor. De exemplu, în trecut, modul în care oamenii tranzacționau era sistemul acela barter, trocul. Eu sunt producător de cereale, venea omul de la munte care avea mere și făceau schimb. Un sac de mere pe un sac de grâu, porumb, sau modul în care dânșii ajungeau să se înțeleagă. Ulterior și-au dat seama că nu pot să facă schimbul acesta la nesfârșit, pentru că, de exemplu, eu dacă eram cizmar, ce trebuia să fac ca să pot să îmi cumpăr grâu necesar? Trebuia să aștept ca respectivul producător de grâu să aibă nevoie de serviciile mele ca să pot să-mi iau grâu sau porumb sau știu ce altceva. Și așteptam până când acest lucru se putea întâmpla. Sau, mă scria pe un caiet, pe datorii, și când avea nevoie, oamenii au realizat că trebuie să existe un instrument prin care să poată să faciliteze mai ușor acest schimb de servicii sau de produse. De aceea zic, din punctul meu de vedere, banii au fost una dintre cele mai bune invenții ale omului, pentru că a reușit să decongestioneze, să zic așa, o activitate. Gândiți-vă la un lucru. Prin intermediul banului, care nu are o valoare în sine, e o hârtie. Dacă stai să te uiți, hârtia e hârtie. Dar prin intermediul banilor, oamenii au reușit să dea valoare unor produse sau unor servicii, să le poată evalua. Astfel încât eu pot să-mi vând produsele mele și în funcție de cât anuasă pot să-mi cumpăr ceea ce am eu nevoie.
Sau dacă vorbim de servicii, avem locuri de muncă, la sfârșitul fiecarei luni așteptăm o plată pentru munca noastră. De aceea avem nevoie de aceste instrumente. Haideți să depășim acest moment al discuției. Este clar că, iată, primul apel telefonic a întărit ceea ce am spus mai devreme, această concepție greșită până la urmă despre bani.
Da.
Însă ceea ce trebuie să scoatem în evidență este faptul că Biblia vorbește și ea despre bani. Și pe parcursul cursului pe care l-ați pregătit și pe care cei care doresc îl găsesc pe platforma mastertin.ro, sunt foarte multe texte biblice care susțin practic ideile pe care le transmiteți prin curs.
Ideea următoare, ce interesant este că Biblia vorbește foarte mult despre bani. Deci a alocat un timp și un spațiu destul de mult acestui subiect. Nu pentru că este rău în sine, ci pentru că Dumnezeu vrea să ne ajute pe noi să înțelegem care este locul lor și să punem banul exact acolo unde trebuie. Mie îmi place un citat pe care Sir Francis Bacon a spus așa: banul este un mizerabil stăpân, dar un excelent slujitor. Dacă ajungi să înțelegi că banul este un excelent slujitor, atunci nu ai nicio problemă cu
adică
el.
Adică te folosești tu de el, banul de tine.
Exact. Nu banul ajunge să stăpânească pe tine, ci tu stăpânești banul și îl pui la locul lui. Știi să... când să... mă rog, anticipezi acum. Știi când să îl scoți ca să cheltuiești și știi când să îl ții ca să nu intri în datorii.
Haideți să vedem acum care ar fi raportarea corectă la bani. Pentru că, până la urmă, aici trebuie să ajungem. La această înțelegere că banii sunt un mod prin care noi ne facem anumite treburi, ne slujim de bani, dar să punem așa în balanță cu ceea ce spuneați mai devreme, ideea aceasta care practic și generează dispute, că banul este cel care te stăpânește.
Da, vedeți, este un text biblic care spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și în momentul când citești această declarație pe care o face Dumnezeu, imediat te duci cu gândul: ok, vezi, banii sunt păcat. Dar dacă îl citești cu atenție, textul spune că iubirea de bani este păcat, nu banul în sine. Pentru că banul nu face altceva decât să scoată în evidență ceea ce este în tine. Dacă banul te stăpânește, atunci vei fi nestăpânit. Dacă tu stăpânești banul, atunci el n-are nicio problemă cu tine. Banul în sine nu e rău nici bun, ci doar amplifică, dacă este sau nu este în tine, ceva.
Și modul în care tu te raportezi și modul, exact, la bani.
Scoate în evidență, să știți, că până la urmă caracterul omului. Nimic altceva.
Banul chiar, chiar aveți un capitol în acest curs, da, cu acest titlu: banii și caracterul.
Exact.
Și,
de fapt, așa se termină cursul.
Haideți să începem și noi discuția noastră la acest moment discutând despre caracter. Pentru că dacă vorbim despre caracter și bani, atunci, iată, din nou se nasc anumite controverse. Vă las să vă gândiți la acest lucru, dar haideți să mai preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua și bine v-am găsit. Referitor la discuția dumneavoastră, mă gândesc că, într-adevăr, banul este un talent pe care Dumnezeu ni l-a încredințat și Dumnezeu, într-adevăr, s-ar putea să ne leznească la unii ca să avem posibilitatea ca să avem mai mulți bani și pe alții ca să avem mai puțin bani. Asta depinde și de conjunctura vieții, depinde de felul în care, mă rog, ajungem să ne dobândim o educație. Deci unii s-ar putea să dobândim banii mai ușor, la referitor și la educație, unii dobândim banii mai ușor, alții dobândim banii mai greu, dar totuși este un talent pe care, din punct de vedere creștinesc, cred că va trebui să ne întâlnim într-o zi la judecată cu felul în care noi am folosit banii aceștia. Pentru că, din punct de vedere omenesc, dar nu creștinesc, vedem că în zilele noastre fiecare, deci cei care au mai puțină credință în Dumnezeu, care nu merg la nicio biserică, folosesc banii așa după cum vor ei, în diferite plăceri, în diferite extravaganțe, dar din punct de vedere creștinesc lucrurile stau cu totul altfel. Deci cei care sunt sau care pretind că sunt creștini, cred că ar trebui să folosească banul în scopuri nobile și, în primul rând, pentru a ajuta pe ceilalți de lângă ei. Mă gândesc că niciun ban nu este... Dumnezeu nu ne cere ca să trăim în sărăcie, nu ne cere ca să trăim în mizerie, Dumnezeu ne cere să trăim în condiții favorabile, să avem o căsuță, să fie cât uși de cât aranjată, dar sunt anumite lucruri pe care și noi, ca creștini, trebuie să le evităm, a le practica, pentru că, într-adevăr, banii sunt în zilele noastre, pentru creștini sunt mai ușor, mai greu de dobândit decât pentru unii care fac multe, multe compromisuri.
Vă mulțumim pentru aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Iată, doamna care ne-a sunat ne-a ridicat într-un fel mingea la fileu, pentru că vă propusesem să vorbim despre legătura dintre bani și caracter și doamna a adus această idee în discuție. Banii sunt un talent pe care Dumnezeu ni-l încredințează și vom fi trași la socoteală de modul în care le-am folosit acest talent. Și aș mai adăuga eu, banii sunt o binecuvântare până la urmă din partea lui Dumnezeu, depinde dacă știm sau nu să valorificăm această binecuvântare.
Corect. Vedeți, nu doar banii sunt un talent. Sănătatea este un talent, timpul este un talent, vorbirea este un talent și sunt multe altele. Noi când gândim timpul, iarăși, nu știu dacă l-am spus, este un talent foarte prețios și noi ne raportăm la bani ca fiind ceva păcătos la care, știu și eu, Dumnezeu nu vrea să ajungem noi, știu eu, ceva de genul. Dar nu este adevărat. Gândiți-vă că în Biblie, oamenii lui Dumnezeu, oameni ai lui Dumnezeu legați foarte bine de... Au fost bogați. Avram, Iov...
Erau chiar o dovadă a binecuvântării.
Erau o dovadă a binecuvântării, Iacov și așa mai departe. Deci au fost oameni cu averi
considerabile
mari,
pentru timpurile lor.
Cu siguranță. Aveau angajați, cum am spune noi astăzi, destui de mulți angajați. El vedea de viețile lor, îi plătea bine pentru că oamenii ăia nu aveau nicio problemă, nu vreau să plece și așa mai departe. Adică vedem că au existat patroni, da, în ziua de astăzi, foarte bine din punct de vedere financiar. Patroni care au rămas lângă Dumnezeu și au avut o legătură specială cu Dumnezeu. Avram este numit, este văzut foarte bine de către Dumnezeu. În Biblie, dacă stai să privești, pe lângă micile, știu și eu, probleme pe care le-a avut și Avram, însă...
În dreptul lui se spune că era un om neprihănit.
Bineînțeles.
Dar haideți să revenim la ideea aceasta.
Scuzați-mă, banul nu i-a știrbit cu nimic caracterul, pentru că Avram este unul dintre oamenii care, la care poți privi și să-ți dai seama că tu trebuie să stăpânești banul și nu el pe tine.
Dar legătura aceasta dintre bani și caracter, cred că ar trebui să o vedem în două sensuri. Pe de o parte, faptul că tu ai un caracter, după voia lui Dumnezeu, te va ajuta să știi cum să folosești banii și, în aceeași măsură, dacă ai prea mulți bani sau prea puțini bani, lucrul acesta nu-ți va afecta caracterul.
Exact. Vedeți... Cred că și problema aceasta în zilele noastre vine și datorită faptului că, în general, există două extreme. Unu, ori să faci din bani o obsesie și atunci muncești excesiv, nu neapărat, nu că e rău să muncești mult, dar uneori depășești chiar și limitele pe care ar trebui să ți le impui tu până la urmă. Muncă excesivă nu-ți permiți nici măcar câteva ore sau zile de odihnă și atunci când nu ai nimic de făcut, te simți vinovat pentru că nu muncești și să nu aduci mai mult și mai mult...
Și de cele mai multe ori, o astfel de atitudine aduce după sine relații
stricate,
știu eu, o familie nefericite, da, și tot așa.
Pentru că e interesant... Scuzați-mă, da.
Terminați-vă ideea și apoi vom prelua.
Vedeți, toate lucrurile acestea sunt în legătură. Banii, caracterul, fericirea, pentru că spui banii mi-aduc fericirea și de fapt uite că el muncește mult și nu-i aduce fericirea pentru că soția lasă sau soțul o lasă, copilul nu se mai înțelege cu copilul și așa mai departe. Și spui ok, banii mi-aduc fericirea, mi-au adus sau nu mi-au adus fericirea.
Haideți acum să preluăm acest apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Vă ascult cu mare drag de fiecare dată. Întrebarea mea ar fi, în familia din care eu provin, adică în familia de acasă, de la părinți, am primit o educație bună referitor la bani. Părinții mei m-au învățat să cheltuiesc banii și n-au fost probleme de a cheltui banii. În familia mea, cu soțul meu, avem foarte mari conflicte. Pentru că eu sunt chisuită și avem doi copii pe care nu știu care exemplu vor lua al mamei, al tatălui, pentru că ei se simt bine cu tatăl lor care îi duce peste tot, le cumpără de toate, chiar dacă nu e nevoie. Și văd o mamă care mereu se gândește cum să achite facturile și le achită cum reușește, deși sunt departe de casă.
Acum... Am o întrebare ca să înțelegem mai bine întrebarea dumneavoastră. Ambii parteneri, adică și dumneavoastră și soțul dumneavoastră, contribuiți la bugetul familiei? Adică... Banii în casă, cine îi aduce?
Banii îi aducem amândoi, dar nu ne-am înțeles niciodată, pentru că soțul meu mereu cheltuia banii. Înainte îi cheltuia și când ajungeam să plătim facturile, nu aveam de unde să plătim, umbla să cerăm împrumut. Și atunci eu m-am separat în sensul că plătesc tot, el plătește când vrea, când poate, când crede că... Nu știu cum să vă explic, că suntem separat cu banii.
Am înțeles.
Mine problema este a copiilor. Cum să fac eu să-i fac să înțeleagă că banul se prețuiește? Pentru că ei, de multe ori când tatăl lor propune haide să ieșim încoace, încolo, eu tot timpul mă gândesc acum nu se poate. Poate luna viitoare vom rezolva în așa fel cheltuielile să ne rămână bani pentru alte distracții.
Vă mulțumim pentru... Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați prezentat această situație. Vom încerca să vă dăm un sfat, deși, desigur, am avea nevoie de mult mai multe elemente și cred că soțul ar fi cel care ar trebui, în primul rând, să asculte acest răspuns. Vă mulțumim încă o dată pentru apel. Vă reamintesc că 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exprimați opinia, vă așteptăm cu drag. Iată ce înseamnă o înțelegere greșită sau diferită asupra banilor într-o familie.
Este unul dintre exemplele vii că uneori banii creează conflict în familie. Dar, acum, știu și eu ce aș putea ca sfătui în privința asta. E clar că există un conflict între cei doi parteneri cu privire la acest subiect. Probabil că ar trebui amândoi să se așeze și să discute astfel încât să spunem, uite, hai să punem și unul și altul banii jos și apoi să gândim ce cheltuielile avem de făcut neapărat pe care trebuie să le facem și apoi ce ne mai rămâne.
Practic
este varianta ideală.
Practic le propuneți să-și întocmească un buget și un plan de cheltuieli.
Exact.
Despre cum se fac concret
exact
aceste lucruri, le vorbiți celor care vor fi curioși. Și pe platforma MasterTeam, în acest curs, există câteva lecții concrete despre cum să-ți organizezi un buget. Aceasta ar fi o primă idee.
Da. Pentru că în momentul în care ai un astfel de plan făcut, realizezi mult mai bine pe ce se duc banii și dacă îți permiți să faci anumite lucruri. Nu e nimic rău să scoți copiii afară, haide să mergem la pădure, hai să mâncăm în oraș, haide să... Nu, e nimic rău în lucrul acesta. Însă,
trebuie
este foarte adevărat.
Prioritățile.
Trebuie să vezi prioritățile. Și îți dai seama dacă luna aceasta îți rămân într-adevăr banii aceia să-i faci, să-i cheltuiești pe lucrul acesta, sau ai nevoie să meargă în cu totul altă parte. Acum, în cazul în care, să zicem, nu reușești să te înțelegi cu partenerul tău de viață, să faceți lucrul acesta și tu ești un om chibzuit, atunci întrebarea doamnei era cum să-i faci pe copii în cazul acesta. Eu i-aș lua pe copii și le-aș spune, uitați, hai să vedem cât avem. Avem să fac cu ei o astfel de proiecție de buget. Ca și copilul meu să înțeleagă eforturile pe care eu ca părinte le fac în susținerea casei, în susținerea lor,
depinde
în încurajarea
de,
lor.
Depinde și de vârsta copiilor, dar cred că ei trebuie să înțeleagă valoarea banului.
Să știți că nu, la un moment dat nu contează vârsta. Pentru pe un copil îl poți învăța, îi poți da oricare, ca oricare altă lecție de viață și în privința aceasta. Pentru că, eu vă spun din experiența mea, avem un băiat care la un moment dat a fost băiețel și cu siguranță își dorea și el o mulțime de alte lucruri, dar reușeam împreună cu soția să îi spunem, uite, asta putem acum, asta nu putem acum, și încercam să explicăm dacă e timpul sau nu e timpul pentru acel lucru. Înțelegea tocmai pentru că discutam cu el și încercam pe cât posibil să-l facem să înțeleagă valoarea. E adevărat. Vedeți, un copil nu va ajunge să înțeleagă niciodată atât de bine subiectul acela până când nu o să ajungă să fie angajat și o să muncească. Dar ceea ce
sau până nu va vedea ce înseamnă în muncă banul
exact
pe care îl primește.
Dar asta nu ne face pe noi, nu ne scutește pe noi de, ca și părinți, să-i educăm și să-i ajutăm să înțeleagă anumite concepte, să spunem așa.
Da, eu cred că
pe limba lor.
În acest sens, copiii ar putea să fie implicați în anumite treburi și, într-un fel, să fie recompensați financiar.
Este
și atunci, ei vor vedea că pentru a merge în oraș la o pizza, de exemplu, trebuie să facă o anumită muncă, ce înseamnă un timp, înseamnă un sacrificiu și, desigur, adaptat vârstei și înțelegerilor, acest lucru i-ar putea ajuta și pe viitor. Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Eu am învățat din Biblie că, de fapt, banii ar fi o putere. Pot fi o binecuvântare și un respect. Și acum, trecând la noi oamenii, aș zice că pentru orice putere ar trebui să avem un fel de carnet de conducere. Și să știm că ne putem face, dacă nu sunt de la Dumnezeu banii, un nume rău. Un om care apasă pe o pedală de accelerație a unui Ferrari trebuie să te gândească, să zicem, o mașină de putere, nu neapărat, să zicem așa. Dar să fie conștientă poate face foarte multe lucruri. Iar în momentul când această putere se îndreaptă împotriva ta, mai avem un proverb care spune înțelepciunea întărește pe cel înțelept mai mult decât 10 oameni puternici care sunt într-o citate. Trebuie să te repiliezi chiar de petrecerea de pieton și să te vezi pentru moment dreptatea ta să-ți salvezi viața cum ar veni. Adică banii pot fi de la fel de bine cum pot să creeze peste tot fericire. De fapt, banii nu sunt fericire. În Biblie învățăm la fel că fericirea este înțelepciune. Cel care găsește înțelepciune găsește fericire.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Ca o completare a ceea ce ne-a spus ascultătorul nostru, aș vrea să citesc un verset biblic. Mi-am extras din cursul dumneavoastră mai multe versete care vorbesc despre bani și unul dintre ele, care se potrivește foarte bine în acest context, este cel din Cartea Proverbele, capitolul 10, unde scrie: cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Este un text concludent dacă vorbim despre cum folosim banii.
Exact. Spunea dânsul, banii sunt putere. Da, pentru unii s-ar putea. Unii s-ar putea să gândească în același mod. Dar, vedeți, astăzi și informația înseamnă putere. Depinde cum îi folosești, la fel. Și informația respectivă o folosești greșit, sau o folosești în
câștigul lucruri, tău.
Câștigul tău, în câștigul altora. La fel și banul pentru mine s-ar putea să fie o putere care să-mi distrugă caracterul. Sau, mă rog, așa cum spuneam, să-mi arate, de fapt, cum e caracterul meu. Faptul că am bani nu înseamnă că... fac o paranteză. De obicei s-a constatat că cei care au bani... au intrat într-o capcană socială, așa este numit conceptul acesta. Pentru că sunt mai intoleranți față de semenii lor, nu mai sunt
ajung
atât
să-i
de...
Ajung să-i disprețuiască pe cei care poate
evident,
nu sunt la același nivel cu
nu
ei.
Nu mai ești la același nivel financiar, tu ești...
Ești inferior.
O treaptă mai jos sau mai multe trepte mai jos. Nu mai există simpatie, nu mai există dorința de a ajuta... Sau au fost constatări, însă nu neapărat, pentru că eu am văzut și oameni săraci care exact aceleași lucruri le au și nu au bani. Ceea ce mi-arată că...
Poate nu păcătuiesc prin a-i disprețui pe alții, dar păcătuiesc prin a-i invidia sau prin a pofti și așa mai departe.
Îl disprețuiește pe celălalt că nu se gândește la el.
Sau îl suspectează că a câștigat acei bani într-un mod ilicit. Da. Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
În legătură cu, cum să spun eu, administrarea banilor sau educația copiilor, în legătură cu dacă ei înțeleg, dacă părinții au bani sau nu. Eu am un băiețel, acum nu mai este băiețel, este băiat de 22 de ani.
Să vă trăiască!
Și mulțumesc! Și am văzut multe scene... Atunci când am intrat în magazin, unii copii se tăvăleau pe jos să obțină ceva. Și la vârsta de 2 anișori, i-am spus așa, Dacă mami are bani să-ți cumpere ce vrei tu, spui la ureche și o spun da sau nu. Și când am uitat, peste câteva săptămâni am mers iarăși în magazin și mă tot trecea de mână. Zic, ce vrei? Zice, avem bani? Zic, păi, dar ce vrei tu? Și vreau un lucru mic. Zic, da, pentru asta are mami bani. Dar el era învățat să întrebe dacă noi avem bani pentru lucrul respectiv sau nu. Și acum are, nu are banii lui, că este la facultate, dar își strânge banii și chipzuiește și nu-i dă, nu-i dă pe lucruri inutile. Deci el a înțeles de atunci că dacă avem bani, facem ceva. Dacă nu, ne luăm ce ne trebuie.
Da, exact, sunt lecții minore pe care putem să învățăm pe copiii noștri, dar care au efecte pe termen lung.
Exact, exact. Este unul dintre...
Și... Scuzați. De atunci închipzuim banii așa și zice, ei planifică cum îmi trebuie.
Vă felicităm.
Și asta vreau să spun că se pot educa copiii de la cele mai fragede vârste pentru viață.
Vă felicităm pentru experiența dumneavoastră. Aș vrea să le împărtășesc și eu ascultătorilor și telespectatorilor un truc pe care eu îl folosesc. Și eu am copii care sunt dornici după cumpărături. Și de multe ori atunci când mergem la cumpărături și...
Și scuzați-mă, nu e nimic rău, pentru că sunt copii și uneori ei nu reușesc să înțeleagă, dar le place și își doresc un anumit lucru. Nu e nimic
rău. Iată care este trucul pe care îl folosesc eu. Le spun care este bugetul maxim în care ne putem încadra să-și aleagă, de exemplu, o jucărie, dacă este ziua lor sau dacă, știu, este un eveniment, ceea ce ar presupune cumpărarea unei jucării, da, un exemplu. Și le spun, pentru fiecare, aceasta este suma maximă. Vă alegeți un obiect care să se încadreze în această sumă. Și atunci ei înțeleg și nu avem conflicte de genul acesta. Aș vrea să citesc două afirmații pe care le-am găsit în cursul dumneavoastră și aș vrea să comentăm. Mi-au plăcut aceste idei. Există un fel de snobism spiritual care îi face pe oameni să gândească că pot fi fericiți fără bani. Este o afirmație ce îi aparține lui Albert Camus. Și Albert Einstein spune, cele mai prețioase lucruri din viață nu sunt acelea procurate cu bani. Cum echilibrăm cele două idei?
Vedeți, prima afirmație este folosită în mod special de cei care cred că banii îți aduc fericirea. Și... Așa cum spunea și Camus. Domne, vine dintr-un snobism spiritual să crezi că banii nu-ți aduc fericirea. Și dau și argument. Dă-i unui om sărac ce-și dorește. Împlinește-i nevoia lui. Ce n-are el? Televizor. Iei un televizor. Să vezi cât de fericit îl faci. Ce nu are? Și știu eu ce altceva. Și e adevărat. Stai și privești și spui, uite cât de fericit l-am făcut pe omul respectiv.
Dar chiar și acel principiu al dărniciei despre care vorbiți în curs, da, are tot această idee. Oferi pentru a-i face altuia un bine, pentru a-l face, în definitiv, mai fericit.
Da. Însă, dincolo de lucrul acesta, atunci când vorbim dacă banii aduc sau nu aduc fericirea, nu trebuie să te gândești doar la un anumit moment sau la situații dintre acestea punctuale. Trebuie să stai să te gândești, banii aduc fericirea pe ansamblu? Pentru că, iarăși, au fost făcute studii cu privire la cei care au câștigat sume mari la loterie și au vrut să vadă, domne, cât de fericiți sunt oamenii aceștia, pentru că acum ce să le lipsească? De ce să nu fie fericiți? Și s-a observat că timp de 5 ani de zile, maxim 5 ani de zile, nivelul lor de fericire a fost așa la cote mari. După care, cota de fericire a atins limitele iarăși normale. Ceea ce arată că, vedeți, banii, noi gândim, banii mi-aduc fericirea în momentul când mi îndeplinesc toate dorințele mele. Ce vreau? Casă. Mi-am luat casă. Ce vreau? Cea mai scumpă mașină? Mi-am luat-o. Ce mai vreau? Să mă duc în Hawaii. Am fost și acolo. Ce mai vreau? Știu și eu ce. Na. Și mi-am îndeplinit toate dorințele vieții mele. După aceea, ce se întâmplă? Îți dai seama că, de fapt, trebuie să fie mai mult de atât. Faptul că îți împlinești anumite dorințe, anumite nevoi, da, îți dau un anumit confort. Dar până la urmă îți dai seama că nu-ți ating fericirea. Nu e de durată și îți dorești să fii fericit pe termen lung, nu doar pe termen scurt. Oamenii de afaceri, milionarii, miliardarii, au la un moment dat probleme de fericire. Și atunci... vin ceilalți, gen Albert Einstein, care spun, să fii serioși, Banii nu-ți aduc fericirea.
Sau cele mai importante lucruri nu se cumpără cu bani.
Sau cele mai importante lucruri nu se cumpără cu bani. Da, sunt câteva idei exact și aici în curs. Vedeți, într-adevăr, banii cumpără, prin bani cumperi medicamente, dar nu sănătate. Dacă ți-ai stricat-o muncind peste măsură, ca să obții niște bani, după aia dai banii pe medicamente, ca să-ți recapeți ceva ce ai pierdut și s-ar putea să nu mai poți să cumperi. Exact.
Avem un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Este vorba nu numai despre bani, ci și despre celelalte posesiuni, despre bunurile materiale. Ceea ce vreau să spun este că mulți oameni spun această afirmație care se cunoaște că banii nu aduc fericirea, dar se vede că aproape fiecare vrea să dobeze dacă e valabil pentru el această afirmație și caută să aibă mai mulți. Și nu cred că este rău. Și altcineva spunea cu înțelepciune că nu ne trebuie bani mulți, ci ne trebuie suficienți ca să existăm, să trăim. Realitatea ne arată că oamenii care trăiesc pentru a impresiona pe alții sau se raportează la alții și nu se raportează corect la legea lui Dumnezeu, sunt în stare, acești oameni, să cheltuie bani pe care nu iau pentru lucruri care nu le folosesc pentru a impresiona oameni de care chiar nu le place.
Da.
Iar aceia care se raportează corect la aceste valori și bunuri, știu ce să facă cu ei și folosesc aceste bunuri materiale, fie și bani, pentru nevoile lor, dar și pentru nevoile semenilor atunci când inima lor presare pentru a ajuta pe cel de lângă.
Mulțumim pentru...
Aveți o emisiune bună mai departe.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Am notat o idee valoroasă pe care ați spus-o. Aș vrea chiar să o comentăm puțin. Vă reamintesc, dragi ascultători, dragi telespectatori, mai avem câteva minute din emisiune și dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, fie pentru a adresa o întrebare, fie pentru a comenta, aveți la dispoziție numărul 0314378379. Spunea domnul care ne-a sunat numai devreme că oamenii neînțelepți, nechipzuiți, cheltuie bani pe care nu iau, pentru lucruri pe care nu le au, pentru a impresiona pe oamenii pe care nici măcar nu-i plac. Ce înseamnă, sau până unde se ajunge atunci când banul este folosit doar pentru a câștiga un statut sau pentru a arăta ceva ce de fapt îți lipsește?
Să știți că de obicei sunt cei care, în această categorie, sunt cei care fac din bani o obsesie. Asta este drumul, să zic, asta este tiparul. Sunt oameni care au anumite probleme personale și se cred inferior din un anumit punct de vedere și atunci încearcă să compenseze, să recompenseze, să zic așa, această situație, câștigând mai mulți bani și etalându-se.
Arătând
că, într-adevăr, ei au depășit nivelul la care ești tu. Pentru că ei au putut să facă ceva și încearcă astfel să iasă în evidență. Și e foarte adevărat ceea ce spunea domnul care a vorbit, că dacă ne raportăm la bani și înțelegem că este un text biblic care spune al Domnului este pământul cu tot ceea ce este pe el, dacă ajungem să înțelegem că până la urmă banii din buzunarul nostru, casa noastră, mașina noastră, toate acestea sunt ale lui Dumnezeu, atunci ne vom raporta altfel la ele. Noi vom fi niște, hai să spunem,
niște administratori, niște
oameni care încearcă să țină sub control, să gestioneze bine ce a fost dat. Și ca un angajat la patron, patronul fiind Dumnezeu, să poți să gestionezi foarte bine situația pe care mi-a dat-o. Mi-a dat o slujbă, mi-a dat o sarcină patronul meu. Ce trebuie să fac? Păi trebuie să investesc banii acestea. O astfel de situație este parabola talanților. Dacă o citiți, o să o înțelegeți altfel. În momentul când o vedeți prin prisma aceasta financiară, Dumnezeu ca patron dă angajaților niște sarcini de făcut. Unii și îndeplinesc sarcina, altul nu și îndeplinește sarcina.
Unul cu mai puțin, unul cu mai mult. Contează ce ai făcut cu ceea ce ai primit.
Patronul a dat fiecăruia după cât a putut să dea. După cât a putut să ducă respectivul. Normal, și noi vorbim astăzi, delegarea sarcinilor. Nu delegi cuiva o sarcină dacă nu poate să o ducă. Îi dai omului ceva ce poate să facă. Să nu se simtă aiurea când i-ai dat ceva ce n-a putut să facă. Același lucru îl facem și acasă. Îi dai copilului ceva ce poate să facă, nu ceva ce nu poate să facă. Altfel îl cerci. De ce n-ai făcut? Păi da, de ce?
Era peste puterile lui.
Exact.
Dacă vorbim acum despre bani, haideți să vorbim despre bogăție. Să fii bogat este un rău în sine?
Să fii bogat...
Pentru că vorbim de bogăție deja, nu mai vorbim de strictul necesar, nu mai vorbim de lucrurile acestea care îți asigură un trai decent. Vorbim de bogăție, de lucruri care sunt peste nevoile tale. Și dacă ne gândim la pilda pe care Iisus a spus-o legată de acel nebun căruia i-a rodit țarina prea mult, el avea mai mult decât era necesar. Și cred că bogăția în această categorie se încadrează, când ai mai mult decât ai nevoie până la urmă și lupți să obții tot mai mult.
Da, pentru că vedeți, haideți să ne gândim. Avem un anumit nivel financiar, fiecare dintre noi. Care este? Și ne dorim mai mult. Muncești și chiar ai mai mult. Ai atins un alt nivel financiar, superior, dar cu toate astea îți dai seama că nu-i suficient de mult și îți dorești mai mult. Pentru că, așa cum spuneam, fiecare dintre noi avem, dincolo de nevoie, avem și dorințe. Ceva ce, vedeți, în curs există... Încerc să fac diferențierea între nevoi și dorințe. Nevoile sunt cele de care fiecare dintre noi ne putem dispensa. Am nevoie să mănânc, am nevoie să mă spăl, am nevoie să mă îmbrac, am nevoie să...
Locuiesc într-o casă, să merg la o școală.
Am nevoie să plătesc facturile, curentul, gazul și așa mai departe, tot ceea ce este acolo. Sunt nevoi, sunt lucruri pe care trebuie să le plătești. Nu... Și există și dorințe, lucruri pe care mi le-aș dori să le am sau să mi le împlinesc, dar pe care... pot să fac cheltuiala respectivă dacă îmi permit. Asta e ideea. Nevoia trebuie să o împlinesc, dorința o împlinesc doar dacă, într-adevăr, e bună, trebuie să
bun,
și
dar
bun,
acum dacă v-aș provoca și... mai departe. Dacă eu îmi permit, înseamnă că trebuie să-mi împlinesc chiar orice dorințe, pentru că am deja în minte toate celelalte lucruri pe care le mai spuneți în curs. Vorbiți despre un principiu al economisirii, vorbiți despre un principiu al dăruirii. Dacă am, înseamnă că neapărat trebuie să-mi împlinesc toate dorințele.
În momentul în care ajungi la o astfel de idee, domnule, am o dorință, vreau să știu și o să escaladez Everestul. Și ca să escaladez Everestul îmi trebuie o sumă mare de bani. Pot să o fac sau nu pot să o fac? Este lipsă de înțelepciune? Da, dacă știg $1,000,000 pe lună, s-ar putea să-mi dau seama că, știu și eu, nu știu, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 cât o costa de dolari să mă duc acolo, nu o să fie o sumă extraordinar de mare. Dar pe de altă parte stai și te întrebi după aceea. Asta e ideea. Bogatul, un om bogat poate să-și permită lucrul acesta sau poate să se întrebe, banii aceia nu ar putea fi de folos în altă parte? Pentru că în jurul meu sunt alții care nu câștigă un milion de dolari.
Cred că acest exemplu îl putem restrânge fiecare în dreptul nostru, pentru că atunci când ne facem anumite pofte, haideți să spunem așa, care sunt doar trecătoare, după ce ți-ai îndeplinit acea dorință, ți-ai dat seama că de fapt nici n-ai ajuns la acel nivel de fericire pe care l-așteptai.
Exact. Și să știți, la un moment dat chiar înțeleg... Dacă omul are în vedere să escaladeze Everestul pentru că pentru el înseamnă să-și depășească limitele și învață ceva de acolo și își permite și poate să-și permită lucrul acesta, poate să o facă. Dar dacă stă să gândească, poate banii aceia ar fi de folos în altă parte pentru că aș învăța altceva din el, iarăși poate să o facă. Dar, repet, lucrul acesta se poate întâmpla doar dacă îți permiți, dacă chiar poți să faci asta.
Pentru că timpul nostru este aproape de final, aș vrea să mai folosim aceste minute pe care le mai avem la dispoziție citind câteva versete și spunându-le celor ce ne urmăresc care ar fi principiul de bază pe care îl putem extrage din aceste versete, iar despre aceste principii vor putea găsi mai multe informații accesând site-ul mastertin.ro și căutând acest curs Învață să folosești banii. Practic, pe lângă lecția pe care o învățăm din această discuție, scopul meu sau intenția mea ar fi aceasta de a-i îndruma pe cei care ne ascultă acum, pe cei care ne urmăresc către acest site, de unde să învețe și mai multe. Pentru că, iată, chiar numărul mare de telefoane pe care le-am primit ne arată că există un interes în acest domeniu. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui ea este un zid înalt. Este un verset din Cartea Proverbele care stă la baza unui capitol pe care îl aveți în curs. Care ar fi ideea centrală de aici?
Vedeți, modul în care îmi gestionez...
Mi-atrage atenția, cer scuze că vă întreb și poate ar trebui să ne legăm de acest lucru, mi-atrage atenția în verset, cuvântul acesta, în închipuirea lui, ea este un zid înalt.
Da. Spuneam, modul în care noi gestionăm fondurile pe care le avem, ne fac să, știu eu, un mod mai înțelept sau mai puțin înțelept, uneori avem senzația că avem suficient de mult ca să facem orice tip de cheltuială. Însă, există un principiu care este explicat acolo, principiul limitei. Și stai să te gândești, până la urmă, cât poți să cheltuiesc? Pentru că uneori, eu spun în curs, unul dintre cele mai dezavantajoase invenții create pentru om este cardul de credit. Ai sentimentul că poți să cheltuiești oricât, pentru că este ca un sac fără fund. Însă în momentul când cheltuiești fără limite, ajunge la un moment dat scadența în care îți dai seama că ai intrat în niște datorii din care greu mai ieși.
În aceeași idee este și versetul din Roman, capitolul 13, unde Apostolul Pavel spune să nu datorați nimănui nimic.
Da. Iarăși...
Oricum, vedeți? Biblia ne îndeamnă să muncim pentru a avea. Mă grăbesc puțin pentru că timpul se scurge și chiar aș vrea să citesc mai multe versete. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Iată ce învățături foarte prețioase găsim în Sfânta Scriptură legate de modul în care câștigăm, în modul în care ar trebui să câștigăm banii. Și... încă un verset din Luca, dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Vorbim despre dărnicie.
Exact, este un alt, o altă lecție care mă învață pe mine să pot să fiu darnic sau să fiu atent la nevoile altora. Spun acolo, am fost în curs, spun, am avut... bucuria, să zic așa, să fiu într-o țară străină și mi-a povestit cineva un sistem care există acolo. Se întâlnesc într-o anumită grupă, maxim două persoane din aceeași branșă și se întâlnesc unii cu alții, nu pentru ca să-i spun, să-i vând eu ceva lui, ci ca să-l întreb, să văd ce afacere are el, cu ce se ocupă el, astfel încât eu, dacă aud pe cineva care ar avea nevoie de serviciile lui sau de produsele lui, să-i pot recomanda. Și am zis, l-am întrebat, păi și eu ce câștig la lucrul acesta? Dacă eu stau...
Eu sunt doar un intermediar,
exact,
practic.
Eu nu fac altceva decât pierd timpul, ghilimele de rigoare, să te ascult pe tine, în loc să câștig timpul vânzând ceea ce am eu. Și mi-a zis, știi ceva? Este biblic. Dați și vi se va da. Da. Și am zis, uite ce interesant... Modul în care sunt puse în valoare principiile pe care Dumnezeu mi le-a dat de atâta timp. Și atunci îmi dau seama că sunt mai puțin egoist în momentul în care eu îl ajut pe altul să crească, cresc și eu. Și am zis, băi, și care este reacția? Și spune, ce? E incredibil. După 2 ani de zile, în maxim 2 ani de zile, îți cresc afacerile
tale. Pentru că și tu, la rândul tău, ești recomandat.
Da, pentru că, exact, și eu, la rândul meu, sunt recomandat de către ceilalți colegi ai mei din acel grup.
Din acel domeniu. Aș vrea să încheiem emisiunea noastră cu încă un verset biblic. Și cred că este cel mai bun pentru concluzie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Un principiu suprem. Da, am primit bani, primim bani de la Dumnezeu într-o formă sau alta, sau bunuri pe care le putem folosi, așa cum vorbeam la începutul emisiunii, banul este un talent până la urmă, dar nu trebuie să fie un scop în sine, pentru că Ceea ce ar trebui să facem este altceva.
Exact. Scopul principal este să-L caut pe Dumnezeu. Scopul principal în viața mea este să-mi clădesc un caracter frumos, pentru că asta m-a chemat Dumnezeu. Restul lucrurilor, Dumnezeu știe că am nevoie de ele. Cu siguranță știe. Așa cum eu ca părinte știu ce nevoie are copilul meu, așa El ca Părinte Suprem știe toate nevoile copiilor săi. Deci, de aceea îmi place versetul acesta, este unul dintre versetele mele preferate. Tocmai pentru că realizez și încerc atunci când, să zicem așa, mă apucă îngrijorarea, mi-aduc aminte de versetul acesta că nu ar trebui să mă îngrijorez, ci scopul meu este în primul rând să mă apropie de Dumnezeu. Nu înseamnă că sunt leneș prin asta, nu vreau să spun asta, dar ideea este că mă apropie de Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu și încep
și
Dumnezeu
mă va învăța cum să gestionez banii.
Exact. Sau pentru că dacă vorbim... nu am, cu siguranță Dumnezeu îmi va răspunde la rugăciune, pentru că știe că am nevoie de bani și mă va pune în acele situații în care să-mi găsesc un loc de muncă, dacă am nevoie de un loc de muncă, să-mi suplimentez venitul, dacă am nevoie de suplimentare venitului, să-mi plătesc o datorie, dacă am o datorie făcută și așa mai departe. Și exemplele pot continua.
Aș vrea să citesc acum repede câteva din titlurile capitolelor din cursul pe care l-aveți. Bani între obsesie și desconsiderare, de ce avem nevoie de bani, banii aduc fericirea, banii sunt păcat, banii îl schimbă pe om, despre buget, cum să-l faci, cum să-l gestionezi, despre datorii, despre limite, principiul datornicului, mi-a plăcut această idee, împrumută cât ești dispus să pierzi. Principiul non-girării, despre vocație, despre slujbă, despre economisire, despre hărnicie, și multe alte idei pe care le aveți în curs, toți cei care doresc să învețe mai multe despre acest domeniu și de ce nu, să aibă o viață mai împlinită, gestionând corect banii pe care Dumnezeu i-a dat, sunt îndrumați să intre pe site-ul mastertim.ro, de unde pot urma acest curs. Vă reamintesc că durează o lună de zile, este gratuit și ar putea să fie de folos celor care au nevoie de aceste informații.
Și mie îmi place în mod special ultima săptămână, unde se vorbește în curs despre investiții. Pentru că fiecare dintre noi, asta este partea frumoasă, fiecare dintre noi putem investi, putem fi investitori.
Și în ce să investim ca să avem cel mai mare profit.
Și dacă cineva este curios, îl invit să...
Haideți totuși să le spunem. Cea mai mare investiție este...
În caracter.
În caracter.
Am spus că prin acest lucru încheie cursul, dar există și alte domenii în care putem investi și îl invit pe oricine e curios să vadă
despre ce este vorba. Mă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!